Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sed de todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo, e para nos o mellor xeito de facelo é, pois, cunha boa lectura, cun bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar vos libros, levamos nela xa durante, pois, bastantes anos e sempre temos a sorte de contar coa asesoría e a colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ímonos á Biblioteca Central Rialeda de Perillo, porque xa nos está a esperar, ao outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. Como comezamos, público infantil ou xuvenil?
Pues mira, hoxe traemos un libro que está recomendado teóricamente pola propia editorial Galaxia a partir de 12 anos, o sea que é un libro así, digamos, para rapaces a partir de iso, ¿no? Eu xa digo que pode lelo unha persoa de 100 tamén, o sea que non hai que ser dogmático, ¿no?
Muy bien.
É unha recomendación xenérica, ¿no? E dun xénero como é a poesía, que digamos que é unha posibilidade que se está sempre aí, ¿no? Entón, traemos neste caso un libro que se titula A pel do mundo, un libro de Berta Dávila, que está, xa digo, publicado por Galaxia, e que xa decía tamén que estaba recomendado a partir de 12 anos, ten unhas ilustracións estupendas de Alba Cid, e, bueno, pois é un paseo, digámonos que a través de persoas, de sabores, de nomes, de linguas diferentes, de costumes, pois Berta nos dá nos ofrece unha viaxe polo mundo, con diferentes lugares que lle sirven de desculpa para escribir as súas poesías, ¿no? Por exemplo, vasme permitir que vos lea algúns fragmentos, en concreto, por exemplo, a dedicada a México, que se titula O mar, e comeza así: ten a marca das rochas nos seonllos, porque o seu corazón é de peixes de cores e as súas mans están feitas da area branca do Yucatán. Cando seu pai marchou, deixou sen facer o teito da casa, e unha ferida aberta na pel de Omar, que manca máis que as cunchas afiadas da praia. Bueno, o poema segue, ¿no? Temos tamén outro dedicado a Argentina, titulado Matías, que di: o cuarto ole as follas de mate, e na bola do mundo, sobre a mesa de noite, foi marcando os lugares que quere visitar xa cando sexa grande. O seu país fica tan agochado por debaixo da esfera que Matías sempre ten que anicarse para velo xirar como os outros. Bueno, son un feixe de poemas, un libro, digamos, breve, relativamente breve, que son sobre 70 páxinas, magníficamente ilustrado, e que nos sirve para dar un paseo polo mundo, ¿no? É un libro que eu creo que a todos, e particularmente aos rapaces, pues vayas a abrir así posibilidades, ¿no? E creo que coa poesía, pois, hai tamén eso, un feixe de ocios novas, ¿no?
Sí,
por iso traio hoxe aquí.
Sí, a veces unha opción un tanto descoñecida, ¿no? E sempre está ben contar con ela.
Minoritario, pero, bueno, moi fácil de ler tamén, e desde o momento que son poesías breves, pois é algo tamén que se presta para pequenos momentos, para esos minutos que temos libres, ¿no?
Sí, sí.
E para irnos, digamos, regalando a nos mesmos, pues un momento de satisfacción.
Sí, sí, efectivamente. ¿Onde temos este poemario?
Pues mira, este témolo en Rialeda, Santa Cruz de Orneda. Este en concreto, eu sempre digo que as recomendacións son unha suxerencia.
Sí, sí, sí.
E que, bueno, pues en todas as bibliotecas temos unha sección de poesía, tanto para adultos como para xente nova, nutrida, o sea que calquera que vaya por unha das nosas bibliotecas terá moitísimas posibilidades de sair satisfeito.
Perfecto, Rialeda Santa Cruz de Orneda. Moi ben, e agora tócalle xa o turno no noso público adulto, a eles e a... que lles podemos recomendar a eles e a elas, Xío?
Traemos un libro de banda deseñada, El tesoro del cisne negro, que está publicado por Astiberri, unha editorial de Bilbao, e que, digamos, que tenga a autoría de Paco Roca, que xa é un clásico, un dos ilustradores máis importantes que hai hoxe a nivel europeo, é un texto de Guillermo Corral. É un libro, digamos, que ten unha base real, e despois que os propios autores tamén, digamos, mesturaron con toques de ficción. a historia, digamos, retratada ese o 2007, cando unha empresa norteamericana anunciou que atopara un tesouro nas augas do Atlántico, ¿no? Mm. E, bueno, pues, o goberno español levou aos tribunais porque decía que o barco era un barco que se afundira alrededor de 1800 e que era da coroa española. E, bueno, pues, estiveron varios anos nos tribunais estadounidenses até que finalmente o xuiz deulle razón ao goberno español e todo ese montante pues, pasou ao Banco de España, ¿no? Mm. Tiveron que envíalo desde aló. O caso é que o que foi un dos diplomáticos que estivo traballando neste asunto, Guillermo Corral, tiña un texto sobre esta historia, que é realmente unha aventura, e puxose en contacto con Paco Roca, nunha das viaxes que fixo Paco Roca a Estados Unidos, e a partir de aí comenzaron a colaborar. E froito deste traballo conxunto, pois é o libro, El tesoro del cisne negro. Para todos os que nos gusta a banda deseñada, a verdade que é un libro moi, moi grato, incluso tamén estas festas que sempre aconsello eu que se regalen libros, porque é sempre un regalo seguro, pois a verdade que a Astiberri pues, nos trae moitísimas socios, como o resto das editoras que están traballando con banda deseñada, e este libro de Paco Roca, pues a verdade que me parece unha opción moi interesante, ¿no? Bueno, pues é unha mistura, como xa dixen, de realidade e de ficción. Ten visos moi interesantes, porque digamos que podes ver nas viñetas, nos cuadriños, como digo os portugueses, pois sí. Personaxes reais, ¿no? Pois sí. Xente que estaba en ese momento traballando na política ou traballando no mundo do dereito, da diplomacia. Bueno, pois é un libro que está moi ben construído, porque a trama está moi ben traballada. Notase que Guillermo Corral sabe do que está
sabe
a escribir, efectivamente. E Paco Roca, bueno, pois é un ilustrador, é un debuxante
solvente,
máis que contrastado, ¿no? E a verdade é que, pois xa digo, sen entrar xa en detalles, porque non vou desvelar todo o grosso da historia, pois é unha acción en banda deseñada que está moi ben, ¿no? En concreto témolo en Rialeda, pero vamos, que en la banda deseñada, e concretamente Paco Roca, en todas as bibliotecas hai algo, ¿no? Así que, xa digo, que se pasen os lectores e as lectoras que me estean a escoitar por calquera das bibliotecas do Leiros, que sempre haberá posibilidades na banda deseñada para eles e máis elas.
Sairán ben surtidos, sen lugar a dúbidas. Por certo, Uxío, xa temos esas recomendacións de libros para o Nadal que facedes todos os anos?
Efectivamente, sí, as recomendacións acaban de colgarse no noso blog das bibliotecas do Leiros, que é moi fácil, de moi moi fácil acceso a través de calquer buscador. Son 120 opcións en formato electrónico para todos aqueles interesados e interesadas. Son libros, son CDs, DVDs, de material que recente que está a disposición do público nas bibliotecas do Leiros. Tamén se pode acceder a través do código QR, ¿no? Así que, bueno, pues nada, xa digo, no blog das bibliotecas do Leiros, pues están as recomendacións
xa está esa guía
deste 2019.
Perfecto. E tamén, bueno, seguides con, a pesar deste tempo de Nadal, seguides con actividades, porque vin por aí que se vai a presentar un libro na vindeira semana, que as tertulias siguen a funcionar, os clubes de lectura e todo o demais.
Sí, mira, hoxe, por exemplo, ás 6:30 da tarde en Rialeda, temos unha sesión do Club Xuvenil de Literatura Fantástica, coméntase El nombre del viento de Patrick Rothfuss. É un club, xa digo, de juvenil, ainda ten prazas sen cubrir para nenos e nenas de 12 a 17 anos. E despois temos o martes o martes 17 a 7 da tarde a presentación dun libro na Biblioteca de Santa Cruz, El intermedio que somos, de Silvia Salgado. Estará con ela Isabel Montes, que é editora e socia fundadora de Angels Fortune, que é editorial do libro. Tamén o martes pola tarde en Santa Cruz hai outra sesión da tertulia, Canadá, de Richard Ford. E o mércores 18 aquí en Rialeda, unha nova sección de outros dos grupos da tertulia, comentaremos República Luminosa de Andrés Barba. Uh-huh. Así que, bueno, pues nada, seguimos abertos neste período e nada, pues animar a todos os que me escoiten a que pasen por calquera biblioteca.
Perfecto. Pois nada, Oxío, se non hai nada máis que salientar ou informar, pois se te parece, xa rematamos lembrando os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles.
Moi ben, pois mira, para os máis novos, un libro de poesía, A pel do mundo, de Berta Dávila, ilustrado por Alba Cid e publicado por Galaxia. E para os adultos, un libro de banda deseñada, El tesoro del cisne negro, publicado por Astiberri, da autoría de Paco Roca e Guillermo Corral.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas pola información, pola recomendación, se quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, unha aperta, igualmente.